чесно кажучи, я не пригадую такої ситуації раніше, щоб якийсь би офіцер ставив як основу своєї діяльності, що мені важливо, щоб ти був живий, мені важливо, щоб ти був у безпеці. А ми воюємо, власне, за право бути українцями. А це історична проблема, це проблема ідентичності, яка впирається в цю землю. Це не просто ми не любимо росіян, це ми дуже і любимо росіян, але тут нема кого любити, бо конкретно росіянин, який приходить, тебе вбиває. Ти не можеш любити свого вбивцю. Там ми, що ми говоримо про росіян, половина українців нічого про себе не знають і про історію. Чому росіяни мають знати про нас і тим, ким ми є?
Привіт, мене звати Дарка Гірна. І це подкаст «Стилет чи стилос?» Спільний проєкт Центру досліджень визвольного руху та «Юкрейнер» про українців-сучасників, які долучилися до Збройних сил України та пішли воювати з російськими окупантами. Герої подкасту – це українські інтелектуали, які, як і багато українців, опинилися на роздоріжжі вибору – взяти до рук автомат чи битися словом, стилет чи стилос. Разом ми досліджуємо питання, якою є роль української інтелігенції в окопах, звідки бере початок ця війна та якою буде Україна після нашої перемоги. Сержант Кіпіані тепер носить форму Збройних сил України. Замість книг і робочого столу навколо нього тепер частіше ліс і жарти армійських побратимів. Після цієї нашої розмови він поїде воювати на Схід. Журналіст і головний редактор онлайн-видання «Історична правда» Вахтанг Кіпіані на момент випуску цього подкасту вже п'ятий місяць служить в українській армії, яку він називає «народною». Бо зараз воюють всі – лікарі, спортсмени, артисти, освітяни чи підприємці. Просто кожен на своєму фронті. Вахтанг озброївся одночасно і стилетом, і стилосом. Навіть на війні він встигає регулярно дописувати на свою сторінку у Фейсбук. Так деякі особисті нотатки стають хроніками цієї війни.
Я відчував, я нічого не знав про те, якою буде війна. Я знав, що вона буде, але не знав, якою вона буде.
Що ви пригадуєте про своє 24 лютого?
Я чекав на початок війни і ліг спати, може, в третій ночі 24 лютого. Буквально за годину чи за півтори мене буде дитина, мій син, і каже, почалась війна. Я спросив, чесно, не зрозумів, про що він говорить. Я кажу, в якому сенсі? Каже, Путін виступив, він почав війну. Ну, звичайно, мене підкинуло, я там почав дивитися в телефоні, що відбувається. Почали обговорювати, що ми робимо. У мене була на 12-ту годину запланована лекція в Києво-Могилянській академії. Я написав старості курсу, що сьогодні лекції не буде. І почав писати листи всім знайомим і незнайомим, хто або служив в армії, і хто міг би з моєю військово-обліковою спеціальністю бути корисним. Ніхто не знав, що буде через годину і що буде далі. І фактично я тоді зрозумів, що треба самому облаштовувати своє життя, і побачив заклик про формування одного з батальйонів, учасниками якого були люди, які мають бойовий досвід в Чечні, в Грузії, вже з 14-го року на нашій війні.
Навесні 2014 року Вахтанг пішов до найближчого військкомату і попросив оновити інформацію в його особовій справі. Номер мобільного телефону, місце роботи, дані про трьох дітей. Усього цього воєнком тоді не міг про нього знати, бо останній раз він був там у 1997 році, після строкової служби. Воєнком оновив інформацію Вахтанга, подякував за відповідальність і видав невеликий синій папірець. Це контрольний талон мобілізаційного розпорядження. Там написано, що у випадку оголошення військового стану Вахтанг зобов'язаний прибути до військкомату впродовж 4 годин. Без будь-яких додаткових листів повідомлень, дзвінків запрошень чи СМС. Цей припис він порушив. У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вахтанг Кіпіані прийшов не у військкомат, де були великі черги, а одразу у військову частину.
Я прийшов, щоб записуватися звичайним стрільцем. Мені сказали пароль, я переліз через паркан, через 5 хвилин отримав зброю і почав служити. Були величезні черги. В той момент тисяча людей стояло під центрами комплектування, щоб записатися до Збройних сил. Ну, оскільки мені повідомили цей пароль, то я зміг просто вартовому повідомити, що я свій, але я зайшов з тилу і не стояв у черзі.
Розкажіть про свою військову підготовку. Яким взагалі був цей досвід?
Я служив в українській армії, це рік строкової служби, але це не бойовий, це просто армійський досвід. Є військове звання, є облікова спеціальність, за якою я планував служити. Але в армії все робиться не так, як ти плануєш. Тому я з першого дня виконую ті накази, які треба сьогодні виконувати.
Армія, в якій ви служили, була ще радянською?
Глибоко травмована совєтськими практиками, вже українська формально, але фактично радянська армія, совєтська армія. От я скажу, мій річний досвід тоді і 4-місячний досвід сьогодні – це дві різні армії. І стосунки між людьми, причому і між офіцерами і рядовими, між самими рядовими, між самими офіцерами, комплектування, одяг, ну, зрештою, озброєння. Зараз я просто пишаю, що це наша армія. В один момент старший офіцер каже, що я за вас відповідаю. І це ключове для нього уставлення до підлеглих. Я за вас відповідаю. Чесно кажучи, я не пригадую такої ситуації раніше, щоб якийсь би офіцер ставив як основу своєї діяльності, що мені важливо, щоб ти був живий, мені важливо, щоб ти був у безпеці, мені важливо, щоб ти виконав завдання, але не убився при цьому. Мені дуже пощастило тоді в 90-х. Я служив серед прекрасних людей. Але, знову ж таки, будучи тоді працівником військового телебачення України, я їздив по різних військових частинах, і я бачив, як ставляться до людей, як змушують робити відверто непотрібну роботу, як люди є розходним матеріалом. Зараз цього нема. Це світ уже український. У нас людей все одно в десятки разів менше. Тому, відповідно, якщо ми не будемо берегти людей, то ми, звичайно, просто опинимося в ситуації, що не буде кому стріляти. Не буде кому стояти в караулах.
На своїй фейсбук-сторінці ви писали, що під час цієї повномасштабної війни не відчуваєте себе затребуваним як журналіст, який пише про історію. Звідки взагалі у вас з'явилась така думка? Бо я припускаю, що чимало людей навпаки розраховували на вас, як на потужного воїна інформаційного фронту.
Я про це думав першу половину дня, 24 лютого. Я не знав, якою буде війна, я не знав, чи русські дійдуть, бо в той день вже Гостомель був і всі ці історії. Ну, я просто знав, що я вдома не всиджу. Але деяким людям я кажу, будь вдома, роби те, що робиш. І я розумів, що, звичайно, як редактор сайту, як там якась публічна людина, я міг би принести певну користь. Але війна – це такий момент, коли ти не знаєш, чи твоя користь буде задіяна. Тобто я не знав, що буде єдиний марафон, але, звичайно, от моя програма «Історична правда» закрита і не буде виходити до кінця особливого періоду. Тобто, якби я навіть не пішов до війська, як телеведучий, я би вже не зміг себе реалізувати. А на каналах, які об'єднані в так званий марафон, я би не зміг працювати. Ну, а мене б не покликали, б я туди не пішов.
В кризові моменти чимало людей, які добре знають історію України, переоцінюють її події, щось починають краще розуміти для себе, наприклад, мотиви тих чи інших історичних постатей. Чи були в вас откровення після 24 лютого?
Ну, откровень не сталося, бо я б не те, щоб, знаєте, я все-таки журналіст-популяризатор історії. Війна, вона актуалізує певні речі, які часто звучали як шум, як фон, що, наприклад, порозуміння, це банально зараз, зараз всі русофоби, там, зараз всі зрозуміли, чим є Росія, але ж були люди, які і 100 років тому, і 80 років тому, і 40 років тому, і 5 років тому говорили, що Росія є ворогом. Ці люди в суспільному сприйнятті були маргіналами. Тобто сталося до них як до ідіотів, як до шуму. В політиці їх не підтримували, в громадському сенсі вони завжди були якимись диваками або фашистами в лапках. В культурному сенсі вони не були носіями там якихось пластів пам'яті, про які там масові медіа писали, бо я, наприклад, записував інтерв'ю, їх було десятки з оунівцями, з упівцями. Ну, це не люди, знаєте, великого польоту. Часто вони от вирили шанці біля свого села, і в цих шанцях були взяті в полон. Вони не бачили Тернополя там, чи Житомира, вони просто бачили свій райцентр чи своє село. Був такий повстанець Петро Саранчук, я з ним багато свого часу спілкувався, він 28 років мав таборів. І він в одній з розмов сказав фразу, я її потім вніс в заголовок статті про нього. Ми не вибирали, що краще, бо боялись помилитися. Я питав, може було не варто будете йти до лісу? Ви молода людина, вам там 16 років, може ви краще буде чекати, отримати освіту, стати якимось там, ну, кимось, а потім вже виховувати людей, ну да, в радянський час, але принаймні в українському дусі таких прикладів було багато. І от він сказав оцю фразу, що він не знав, як правильно, піти до лісу чи не піти до лісу. Він просто пішов до лісу. І Шухевич – це інший приклад. Це людина високої культури, який музикував і грав світову класику, який багато читав, який був підприємцем, інноватором, як би зараз би сказали, креативним інноватором. Але він пішов до лісу. Міг Шухевич туди не піти? Міг. Міг Шухевич в 44-му чи 45-му році сам собі дати наказ піти на Захід? Він давав цей наказ іншим, але сам він залишився. Тому якщо всі будуть робити те, що хочуть, і те, що нібито написано в тебе на роду, ну, то не буду кому сидіти в лісі. Петлюра був бухгалтером, людиною мирної професії, але став головним отаманом. А Бандера був студентом-агрономом. Ну, про що можна говорити? Він, напевно, хотів садити городи і парки, і ці яблуні, і вишні.
Думаю, що у вас ілюзій щодо Росії точно не було, але чи могли ви припустити, що вони здатні на такі звірства в Бучі, Гостомелі, в Маріуполі?
Тут дуже просто. Тут навіть не треба бути суперглибоким спеціалістом там, з історії ХХ століття, але просто бути уважним читачем, глядачем, або, ну, в моєму випадку, популяризатором того, що написав або сказав інший. Наприклад, я робив передачу про маленьке галицьке село під назвою Саліна. Це село, в якому звичайних людей, селян, відступаючи совєтські, червоні, наші солдати, повбивали і покидали в колодязь. І для цього села це найбільша одномоментна втрата в історії. Ну і таких сіл, як ви розумієте, багато. Яка була необхідність вбивати селян перед відступом Червоної армії? Яка була необхідність катувати і вбивати десятки тисяч людей влітку 41-го року, відступаючи? Адже таких випадків, як у Львові, Червонограді, Ковелі, Луцьку, Умані, Чорткові і інших містах, ну, було б дуже багато. Просто людей затримували за підозрою, часто без підозри, а за принципом заручництва. Забрали там 20-30 активістів, членів просвіти колишніх кооператорів, колишніх членів так званих буржуазних партій, хоча більшість з них були соціалістичними, священників. А потім, коли відступали, відкриваються камери, кидається граната, двері закриваються. І трупи, культі, руки, ноги, і люди мучаються в кривавому місиві. Яка була необхідність? Після цього потім є критика, що хтось пішов до лісу, або хтось вбивав комуністів, або хтось пішов до дивізії зброї СС Галичина. Це було не перед тим, а після того. І це було внаслідок того, що було зроблено. Це не просто ми не любимо росіян. Ми дуже і любимо росіян. Але тут нема кого любити, бо конкретний росіянин, який приходить, тебе вбиває. Ти не можеш любити свого вбивцю. Тому ілюзії. Ну, насправді, це тільки в тих, хто не хотів просто, ну, знати. Або, я їх називаю, благодушних дурачків. Тобто, які думали, ну, це було, а вже не буде. Ми не знаємо, чи росіянин, який йде в складі Збройних сил Росії, чи він хороший, чи він поганий. Чи він мобілізований примусово, чи він ідейний вбивця, який нас ненавидить і хоче нас вбити. Ми цього не знаємо. Тому, якщо він стріляє, його треба вбити.
Ця війна забрала вже багатьох чудових, освічених, амбітних українців. І вони чимало зробили кожен в своїй сфері роботи і загалом для розвитку громадянського суспільства. Як ви думаєте, чи стикнеться Україна після перемоги з кризою інтелігенції? Хто відбудовуватиме країну?
Я думаю, що це хороше і глибоке питання, бо, знову ж таки, історичний досвід ХХ століття показує, що не буває так, що героя вбили, а на його місці стає такий самий. Безумовно, в Україні мільйони патріотичних людей, і армія сьогодні не потребує навіть стільки патріотів, скільки стояли, і якщо треба, ще стануть під військомати колишні. Тому, з одного боку, на місце кожного, хто загинув, стає хтось інший. Але часто ми маємо людей з унікальними компетенціями. Оскільки ми говоримо про істориків, я буду без прізвищ, але в мене є товариш, який є одним з найкращих знавців, приміром, козацької доби. Він десятиліття готувався, ну, і він захистив дисертацію, у нього є книжки, але він знавець такої безлічі нюансів, документів, місць зберігання і так далі, і так далі, що якщо, не дай Біг, з ним щось станеться, це буде прорив фронту на цьому місці історично. Є інший колега, який є дуже добрим знавцем, наприклад, історії організації українських націоналістів, Української повстанської армії. Знову ж таки, він знає, де що лежить, він знає, ну, все про це. І якщо його, не дай Біг, не стане, навіть контузія, навіть там поранення, я мовчу про загибель, то ми маємо ще один прорив фронту. І таких людей дуже багато. У нас в армії є народні артисти України, у нас в армії є визначні підприємці, які створюють великі бізнеси, і вони пішли, кинули все, є прокурори. Ну, одним словом, армія справді народна. Це, до речі, теж відрізняє, бо тоді в 90-х роках армія була робоче-крістянська. Тобто там навіть людей інтелігентних професій практично не було. Тому, відповідно, йшли в армію ті, хто не знайшов себе, або кого забрили, або хто не зміг відкосити. У нас в Кубріку може бути анархіст і крайній націоналіст. Це абсолютна реальність.
До речі, вам це не заважає працювати?
Ні. Просто ти заходиш собі коло, з ким ти спілкуєшся. Часто це люди зовсім, ну, з різних професій. Там один там спортсмен, наприклад, колишній, я з ним постійно спілкуюся, або там є викладачі, ну, і різні люди. Посеред ночі такі, вибачте, в трусах такі спортивних приходить і каже, от скажіть мені, чого кацапи на нас напали?
Справді.
Та. Йому захотілося уточнити. Це було щиро. Я почав говорити, пам'ятаєш, я говорю, кажу, може, я задовго говорю, ні, говоріть. Ну, тобто, ну, знаєте, ну, він полковник, я сержант. Тобто, ну, в принципі, він мене слухати не має. Ну, так, Але він сказав, ні, говоріть. Я відчув, що він не все... Ну, ніби зрозуміє. Не тому, що він не розуміє в принципі, але він інакшу перспективу має. Але він щось взяв, напевно, для себе.
У такій миті ви відчуваєте, що можете бути особливою мішенню для російських окупантів? Як взагалі ви емоційно даєте собі раду, розуміючи, що поранення, смерть, полон – все це, на жаль, абсолютно реалістичні сценарії розвитку подій на фронті?
Я так багато знаю, що вони роблять в полоні з звичайними людьми, яких ніхто не знає. Тому краще в полон не попадати, а воювати і відстрілюватись до останнього. Я боюся, звичайно, смерті, як і кожен, тому що це абсолютно природньо. Про це думати, і взагалі, ну, ми ж смертні. І вже на цій війні є наші близькі, мої близькі друзі, які загинули. Тобто я служу в армії до кінця того моменту, коли в нас буде потреба.
Що за останні 5 місяців було для вас найбільш стресовим?
Найбільш страшними і стресовими моментами були ті, коли ти читаєш про загибель знайомих. У мене їх 5. Тих, кого я особисто знав, з ким товаришував, і з ким мав плани певні. І це не можна ніколи пережити, і вже не можна скасувати. Тому, відповідно, ми маємо бути, ну, достойними їхньої пам'яті. І якщо ми можемо за них щось зробити, то ми маємо це зробити. І це не стосується тільки військових. Тобто, справді, не треба матюкати росіян, не треба там якісь дурниці робити. Треба просто впевнено робити те, щоб робили ті, які від Росії загинули. От я думаю, що це наш просто дороговказ на найближчі роки.
Сучасні українські інтелектуали, які зараз пішли воювати, які вони?
Я знаю 500 людей від краєзнавців і істориків без звання, бо я, наприклад, не маю наукового звання в царині історії, до докторів історичних наук, а це десятки людей, які не задіяні в історичному фронті боротьби з Російською Федерацією. І це неправильно. Вони сидять в окопах, вони копають якісь укріплення, вони стріляють у ворога, вони ходять у розвідку. Тобто це теж неймовірно потрібна робота, і честь і слава тим, хто це робить. Мені здається, що обов'язково треба згадувати героїку тих людей, які були перед нами. І якщо сьогодні ми їх не згадуємо, але співаємо їхній марш як свій гімн, то це трошки, ну, як ми користуємося чужим, не згадуючи, чи є воно насправді. Ми не говоримо про героїку Першої світової війни і українських формацій, про героїку армії УНР, про генералів, старшину, козаків, які за Київ воювали, за Охтирку воювали, за Чернігів воювали. Я не розумію, чому. Це не вимагає ніяких бюджетних зусиль. Розумієте, ці люди в армії є. Ці люди є поза армією, які готові про це говорити. Просто нема запиту.
Вахтанг Кіпіані. Допис на сторінці Фейсбуку 3 липня. Вважаю, що агресія на кшталт «А ви це з передка з автоматом пишете?» це дно дна. Тим більше від тих, хто самі не у війську. Забанив щойно такого персонажа.
Треба нам якось вийти з цієї історії кращими українцями. От. І знову ж таки вичавити, вибити, змусити нас покинути тих, які хочуть тут робити Росію. Оцей урок історії треба вивчити просто, от як чистити зуби там, чи мити руки. Тобто, якщо ми всередині країни дозволимо діяльність п'ятої колони, то русський солдат знову сюди прийде. Він не приходить туди, там, де йому буде важко. А тут йому здавалося, що буде легко.
Ви вірите в демілітаризацію Росії? Бо в медіа вже це питання активно порушується.
Це може бути зроблено тільки зовнішньо. Тобто сама Росія на демілітаризацію не піде, як не пішла на демілітаризацію нацистська Німеччина. Або імперіалістична, як тоді казали, Японія. Тобто знайшлася сила, яка її роззброїла, яка поставила військові гарнізони, яка поставила управлінців, яка надала гроші для реформ, яка позбавила частини війська або частини видів і родів військ, які здатні там нападати. І ми бачимо за післявоєнний, якщо вважати Другу світову війну, наприклад, період, ні Японія, ні цивілізована частина Кореї, ні цивілізована частина Німеччини ні на кого не нападала. А от нецивілізована частина Німеччини під назвою НДР в 68-му році разом з іншими напала на Чехословаччину. Тобто, фактично, демілітаризація – це просто убезпечення світу від катаклізмів на десятиліття. Чи на це піде західний світ? Я не знаю, я не можу ніяк на це вплинути, це не мого розуму діло. Але якщо ми хочемо, щоб ну, не тільки українців не вбивали, а взагалі людей гинуло менше, то, відповідно, Росія має бути демілітаризована.
Вахтанг Кіпіані. Допис у Фейсбуці 4 липня. Коли у вересні 1939 року нацисти і комуністи разом напали на Польщу і остаточно зламали тодішню архітектуру європейської безпеки, нікому б у голову не прийшло, що через 6 років комуністи переможуть нацистів у союзі з західними демократіями. Що Бреслау стане Вроцлавом, а Кенінгсберг – Калінінградом. Що 10 мільйонів цивільних німців покинуть вимушено свої домівки в 10 країнах. І ще багато чого станеться. Ніхто не знає, що буде тоді, коли артилерія перестане працювати.
Це не означає, що треба забрати всі автомати Калашникова. Це, наприклад, означає, що треба забрати атомну бомбу. Все одно ми знаємо, що навіть якщо вона прилетить, ми будемо боротися далі, бо вона не вб'є і не може вбити всіх.
За вашими відчуттями, як довго триватиме ця війна?
Я хочу, щоб вона була коротшою, тому що кожного дня гинуть люди. Тих, кого ми знаємо, і ще більше, кого ми ніколи, ну, про кого ми ніколи не пізнаємо. Знайомі з різних міст кажуть, на такому цвинтарі місця закінчились. У Львові, я бачу просто фотографії, на Очакові місце закінчилось. А це ну, свідчення того, що ми можемо закрити очі, але люди не перестануть гинути. Тому хочеться, щоб люди не гинули. Але це не означає, що Україна має зробити те, що хоче Росія. Тобто зупинитись там, де нас змусили зупинитись. Нам ще доведеться вигризати міста, села, форсувати річки і виходити на кордон. І потім я би дуже хотів в якійсь формі брати участь у демілітаризації і денацифікації самої Росії. Якщо цього не станеться, то ми просто маємо стати, як Ізраїль або інші країни, такою постійною обложеною фортецею і направляти на армію, на оборону, на безпеку величезні ресурси, відриваючи їх від культури, від соціальних питань і так далі. Це теж модель. Є такі країни, які так живуть і живуть непогано. Просто треба буде змінити модель існування і бути озброєним загоном, але знову ж таки не забуваючи про те, що нас робить українцями, про мову, культуру, освіту і так далі.
Це був перший епізод із циклу розмов «В окопах». Я, Дарка Гірна, говорила з побратимом-журналістом Вахтангом Кіпіані. Інтерв'ю виходять у 3 різних форматах. Як відео на каналі «Обличчя Незалежності», як подкаст «Стилет чи стилос» та як лонгріди на сайті «Юкрейнер». Щоб не пропустити наступні випуски, стежте за нами на всіх зручних для вас платформах. Партнери – студії звукозапису 20К і Гур Гуре.